Сёння Бенедыкт XVI падчас агульнай аўдыенцыі для кардынала Анджэла Амата, прэфекта кангрэгацыі па справах кананізацыі, зацвердзіў дэкрэты, якія датычаць прызнання цудаў, мучаніцтва і гераічнасці цнотаў 22 кандыдатаў на алтары. Такім чынам зацверджаны цуды, здзейсненыя праз пасрэдніцтва слухаў Божых ксяндза Лукі Пасі, італьянскага святара і бразільскай свецкай верніцы Франчэскі де Паўла де Хэсус. Акрамя таго, будуць апублікаваны дэкрэты аб прызнанні факта мучаніцкай смерці слухаў Божых біскупа Эмануэля Бораса Феррес Іспаніі, італьянскага святара ксяндза Джузеппе Пуглізі, іспанскага законніка Эрменегільда Іза і Арэгіта і пяці яго паплечнікаў, іспанскай законніцы Вікторыі ад Езуса і двух індыйскіх свецкіх вернікаў Деваса Хаяма Пілая і Арала Курусады. Таксама папа зацвердзіў дэкрэты аб гераічных цнотах слухаў Божых кардынала Сікста Рэарэа Сфорцы з Італіі, амерыканскага арцыбіскупа Фултана Шына, іспанскага біскупа Альвара дель Порціло і Дієс де Салана, галандскага святара ксяндза Людовіка Тійсена, іспанскага святара Христафора ад святой Кацярыны, канадскай законніцы Марыі ад святога Серца, ірландскай законніцы Марыі Ангеліны Терезы, венгерскай законніцы сястры Марыі Маргарыты і італьянскай законніцы сястры Фердынанды Рывы. Адзначаецца, што яшчэ 10 мая святы Отец зацвердзіў дэкрэт аб мучаніцтве слугі Божага ксяндза Джаванні Угуэта і Кардона, іспанскага святара.